Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Kada sam pre 10 godina upoznala tursku pijanistkinju Gil Sinonay, razgovor nakon njenog koncerta u Kotoru u okviru festivala Kotor Art, završio se rečima da nije nikada svirala u Srbiji i da bi volela da svira i u Beogradu. Umeđu vremenu 2013. godine, beogradska publika je čula na koncertu Beogradske filharmonije u okviru koncerta iz ciklusa Nove godine, svirala je solističku deonicu u kompoziciji Manuela de Falle Noći u vrtovima Španije. A zatim je i 2017. godine nastupila na festivalu Piano Summer u Vranju. Ovoj muzičkoj manifestaciji posvećenoj klaviru Gil Sinonay se vraća i ove godine. Upravo večeras ona će svirati u Domu vojske u Vranju program koji čine kompozicije Frederika Chopina. Tim povodom današnja emisija Vreme muzike donosi portret ove umetnice kroz delove razgovora i fragmente iz kompozicija Čajkovskog, Rahmanjinova, Chopina, Ahmeda Adnana Saigona i Wolfganga Amadeusa Mozarta. Čuli ste, poštovani slušalci, poznati turski marš Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvođenju pijanistkinje Gil Sinonay, pijanistkinje koja večeras nastupa u okviru Piano Summer Festivala u Vranju. Kada sam prvi put slušala ovu umetnicu 2009. godine u Kotoru, svirala je takođe Mozarta, njegov koncert broj 24 i očekivano muzika velikog klasičara bila je jedna od tema našeg razgovora.
You know, Mozart is such a rich, pure, and such a deep world. I mean,
Mozart predstavlja jedan tako bogat, čist i dubok svet. Nikada se ne možete zasititi sviranja Mozarta. On je bio majstor da samo nekoliko nota ostvari ogromnu ekspresiju. Po tome je jedinstven. Ne postoji ni jedan drugi sličan primer. U 3 ili 4 note staje tako neverovatan svet. To je zadivljujuće. Za mene su Mozart i njegova muzika kao religija prema kojoj osjećam ogromno divljenje. Apsolutno je predivan, ali istovremeno i veoma težak. Morate ostvariti tu veliku izražajnost, punu značenja, ali uvek morate biti veoma jednostavni. Ukoliko je drugačije, to zapravo uznemirava njegovu muziku. Morate u potpunosti vladati, odnosno dominirati nad svojim instrumentom u tolikoj meri da mislite samo na muziku i samo njoj služite.
You have to really dominate your instrument so much that you have to just think of the music and so that it serves to the Mozart's music.
Thank you. Ovo finalni stav Mozartovog koncerta za klavir i orkestar broj 20 uz simfonijski orkestar iz Bilkenta, kojim je dirigovao Jerg Farber. Solističku deonicu je svirala Gilsin Onay, turska pijanistkinja kojoj je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Gilsin Onay je u našoj zemlji možda malo poznata, ali je zato u rodnoj Turskoj slavna i ugledna ličnost. Počela je da uči klavir sa samo 3 godine. Svoj prvi recital izvela je sa 6 godina na turskom radiju. Uz pomoć državne stipendije studirala je kod Ahmet Adnana Sajguna i Mithata Fenmena, a zatim i na Pariskom konzervatorijumu kod Nađe Boulanger, gde je diplomirala sa samo 16 godina, dobivši prestižnu nagradu Premier Prix du Piano, odnosno prva nagrada za klavir. Osvajala je nagrade na čuvenim takmičenjima kao što su Margaret Long, Jacques Thibault u Parizu ili Ferruccio Busoni u Bolcanu. Ova uvažena i sofisticirana umetnica i interpretator ima internacionalnu razvijenu karijeru tokom koje je nastupala na svim kontinentima u čak 68 država od Venecuele do Japana. Svirala je naravno u najprestižnijim muzičkim dvoranama, Amsterdamski koncertgebau, dvorana Berlinske filharmonije, Bečki koncerthaus, dvorana Kraljice Elizabete i Wigmore Hall u Londonu, Sala Gavo u Parizu, Nacionalna umetnička galerija u Vašingtonu i pozorište Miller u Njujorku. Kao gostujući solista je sa orkestrima svetskog renomea sarađivala, poput državne kapele iz Dresdena, engleskog kamernog orkestra, japanske filharmonije, simfonijskog orkestra Minhenskog radija, tokijskog simfonijskog orkestra, bečkog simfonijskog orkestra i naravno sa čuvenim dirigentima, među kojima ću pomenuti tek nekoliko. Vladimir Aškenazija, Mihaela Bodera, Emanuela Krivina, Hozea Serebrijera, Vasilija Sinajskog, Stanislava Vislockog, Emila Tabakova i naravno niz drugih. Za njom su i zapaženi nastupi na čuvenim evropskim festivalima u Berlinu, Varšavi, Grenadi, na Mozart Festu u Würzburgu, u Newportu, Schleswig-Holsteinu i Istanbulu. Sve su ovo podaci iz njene oficijalne biografije koji svakako utiču na stvaranje slike o nekom umetniku. Ali rečitiji od toga govore snimci kao i slikoviti opisi i komentari ostvarenih nastupa. Jedan od njih uvodi nas u prvi stav 3. klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova. Gilson Onay je interpretator senzualan, ali istovremeno i odlučan, što pokazuje kada je potrebno snažnom akordikom. Jednostavan početak prvog stava donosi atmosferu dirljive posvećenosti detaljima, ali istovremeno pokazuje energetski osjećaj za sve ono što će u ovoj muzici tek doći. Reči su kritike upućene sviranju ove strastvene umetnice, koja je inače posebno cenjena upravo kao interpretator muzike Sergeja Rahmanjinova. A kako pomenuti prvi stav zvuči kada se Gilson Onay nađe na koncertnom podijumu i kada je sa njom na sceni simfonijski orkestar iz Bilkenta, kojim diriguje Emil Tabakov, čućete u narednim minutima emisije Vreme muzike. ovo prvi stav trećeg klavirskog koncerta Sergeja Rahmanjinova u kojem je solističku deonicu u simfonijski orkestar iz Bilkenta pod upravom Emila Tabakova svirala Gilsin Onaj, koju vam danas predstavljam u emisiji Vreme muzike. Oni koji su je već slušali, a koji svoje utiske imaju priliku da podele sa čitaocima muzičkih magazina ili kulturnih rubrika u dnevnim novinama, predstavljaju je kao izuzetnu pijanistkinju, obdarenu virtuoznim sjajem, briljantnu, kao umetnicu neizmerne energije i interpretativne moći, koja svojim sviranjem istovremeno pokazuje i inteligenciju i emotivnu osetljivost, a takođe veoma često komentari njenog sviranja sadrže i reči kao što su vedrina i pozitivna energija. Ova turska pijanistkinja je inače posebno cenjena u svetu zbog interpretacije Rahmanjinova, ali je takođe poznata i po izvođenju Chopina, zbog čega je od Poljske dobila državnu medalju 2007. godine. Među mišljenjima koje mogu dočarati njen pristup muzici klavirskog maga 19. veka, izdvojila sam ovom prilikom ono koje sugeriše da u interpretaciji poznatog drugog Chopinovog koncerta, uz suptilno senčenje njenog fraziranja, pijanistkinji ne nedostaje snage ili strasti neophodne da bi se podcrtao intenzitet najdramatičnijih momenata. Njen Chopin nije samo jak i ubedljiv, već donosi neke vrlo lične akcente i karakteristike. Reči su kritike, dok ona sama o Chopinu kaže sledeće.
Chopin benim için gerçekten bir ruh ikizi diyebilirim.
Mislim da je Chopin moja srodna duša, kao da mogu da osetim šta želi da mi kaže svakom notom. Duboko u svom srcu osjećam sav njegov bol i užasnu nostalgiju za rodnom zemljom, ali onda i uzbuđenje i ogromni entuzijazam. Sva ta osjećanja koje je preneo na svoju muziku. On je veličanstven. Njegova pesnička, poetična priroda je jedinstvena. Kaže, dakle, Gilsin Onaj o Chopinu, čiju će muziku večera svirati u Vranju, a čiju ćemo polonezu Azduru opus 53 slušati u narednim minutima emisije Vreme muzike. Thank you. Bila je ovo poloneza Frederika Chopina u izvođenju pijanistkinje Gil Sinonoj, koja je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Osim Rahmanjinova i Chopina, jednom kompozitoru pripada također posebno mesto na repertoaru ove turske pijanistkinje, koja večeras upravo izbor Chopinovih kompozicija svira u Vranju. Naime, Gil Sinonoj je priznata u svetu kao najbolji interpretator muzike Ahmeda Adnana Sajguna, čija dela zauzimaju centralno mesto u njenim nastupima i diskografskim izdanjima. I čiji je drugi klavirski koncert posvećen upravo njoj premijerno izvela u Turskoj, a potom i u inostranstvu.
I play almost all his integral of his music. He's a fantastic great composer, you know. He was born in Izmir in 1907.
Svirala sam skoro celokupni Sajgunov opus za klavir. On je bio fantastičan kompozitor. Rodio se u Izmiru 1907. godine, studirao je u Francuskoj i u Turskoj, a nakon studija dosta je radio i sarađivao sa Belom Bartokom. U stvari, oni su zajedno putovali po Turskoj i sakupljali folklornu građu, pošto su se bavili sličnim istraživanjima. U svoju je muziku uneo dosta turskih nacionalnih karakteristika, spajajući je sa svojim originalnim zamislima na zaista majstorski način. Njegova je orkestracija, recimo, bila zaista zadivljujuća. Kada je u Njujorku, recimo, pod upravom Stokovskog izveden njegov oratorijum, svi su govorili da je to veliko otkriće. To je zato što je ostvario sopstveni jezik koji ne liči ni na šta drugo, ali kada neko sluša ili svira njegovu muziku, ima utisak da je već poznaje i pita se gde je to i da li je to već negde čuo. A to se uvek dešava kada je reč o dobroj muzici. Imate utisak da je već poznajete, iako je prvi put čujete. Zadivljujuća je i reakcija publike na njegovu muziku. Oni je pozdravljaju ovacijama kao da slušaju muziku Rahmanjinova ili Čajkovskog. To je stvarno neverovatna stvar. Slično, na primjer, reaguju i članovi orkestara. Njegov drugi klavirski koncert je meni posvećen. Ja sam bila njegov student, od njega sam zapravo sve i naučila. On nije bio samo moj profesor harmonije, kontrapunkta, kompozicije i orkestracije. Sav moj muzički svet je izgrađen pod njegovim uticajem. Bila sam veoma mlada kada sam počela kod njega da učim, imala sam samo 12 godina. Kada se moje studiranje završilo, kada sam počela da gradim karijeru i sviram svuda po svetu, on je pratio šta radim, a ja sam obavezno pisala pisma sa tih svojih putovanja.
Finished, I began my career and was playing everywhere and he was following everything I was doing and I was always writing him letters and explaining how it went, you know.
Thank you. Bio je ovo fragment iz koncerta za klavir i orkestar broj 2 opus 71 turskog kompozitora Ahmeda Adnana Sajguna u izvođenju Gilsin Onay i simfonijskog orkestra Bilkenta kojim je dirigovao Howard Griffiths. Pijanistkinja kojoj je ovo delo posvećeno nastupala je na brojnim svečanostima obeležavajući stogodišnji jubilej kompozitora Sajguna. Osim ovog turskog autora, još su neki savremeni kompozitori posvetili svoja dela ovoj pijanistkinji. Među njima su recimo Hubert Stupner, Duruglu Demirizi, Mark Hamelin ili recimo Emil Tabakov, čiji je koncert također premijerno upravo ona izvela. Inače, Gilsin Onay je do sada snimila 20 kompakt diskova. Veliki broj njenih koncerata je prenošen na radiju i televiziji širom Evrope, kao i u Americi. Širom sveta Gilsin Onay nastupa i na dobrotvornim priredbama, dobrotvornim koncertima. Poslednji takav održan je za decu Libana pod pokroviteljstvom UNICEF, čiji je ambasador inače dobre volje od 2003. godine. Gilsin Onay nosi titulu nacionalnog umetnika u Turskoj i soliste predsjedničkog simfonijskog orkestra iz Ankare, rezidencijalni umetnik na Bilkent univerzitetu u ovom gradu i vlasnik počasnih doktorata Univerziteta Bosfor iz Istanbula i Univerziteta Hacettepe također iz Ankare. U spisku delatnosti ove pijanistkinje treba dodati angažovanje na mesto umetničkog savjetnika festivala klasične muzike Gimišlik od njegovog osnivanja 2004. godine. U današnjoj emisiji Vreme muzike posljednje minute ispunit će muzika Petra Ilića Čajkovskog. Slušat ćemo treći stav njegovog koncerta u bemolu. Gilsin Onay će svirati uz orkestar Slovačke filharmonije kojim diriguje Bistrih Režuha. Thank you. ovo treći stav prvog klavirskog koncerta Petra Ilića Čajkovskog, koji je uz orkestar Slovačke filharmonije, kojim je dirigovao Bistrih Režuha, svirala Gil Sinonaj, turska pijanistkinja koju će večeras imati priliku da sluša publika na festivalu Piano Summer u Vranju. Današnja emisija Vreme muzike predstavljala je tek skicu za portret ove dame za klaviru. Do narednog slušanja pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić.